Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 2 Zulhijjah 1436 Hijriah, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah baik Negara Republik Indonesia ataupun Kerajaan Arab Saudi, untuk kembali dalam pertemuan kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak dikabulkan, yang dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu mati di atas akidah yang benar. Dan tema ini diambilkan dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka istiqamah di dalam ucapan tersebut. Mereka istiqamah di dalam mengucapkan Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut, mau mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah terhadap mereka para malaikat, dan seraya para malaikat tersebut memberikan kabar gembira, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Makna jangan kalian takut adalah jangan kalian takut terhadap apa yang kalian akan hadapi setelah kematian, karena kalian mati di atas akidah yang benar. Dari mulai dicabut nyawa, diangkat ruh, dikembalikan ruh ke dalam jasadnya, menghadapi fitnatul qabr, ujian yang ditanyakan oleh malaikat, mungkar dan nakir, kemudian dari siksa atau nikmat kubur, jangan kalian takut semuanya ini. Kemudian juga dari dibangkitkan hari kiamat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diberikan buku catatan amal, kemudian dihisab, kemudian ditimbang, kemudian berjalan di atas sirat, kemudian surga atau neraka. Jangan kalian takut, wahai orang-orang yang mati di atas akidah yang benar. Jangan kalian takut. Dan jangan kalian sedih. Maknanya yaitu, jangan kalian sedih meninggalkan sanak famili, istri, anak-anak, orang tua. Jangan kalian sedih, karena orang yang mati di atas akidah yang benar, maka kerabat-kerabatnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh kalian. Oleh karena itu di ayat yang selanjutnya Allah berfirman, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kami adalah penolong kalian di kehidupan dunia. Kehidupan dunia yaitu yang mana kalian tidak perlu sedih meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Kenapa? Karena Allah yang akan menjaga mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami akan menjadi penolong kalian di akhirat kelak. Kalian akan masuk ke dalam surga. Apa saja yang kalian kehendaki akan kalian dapatkan. Apa saja yang kalian inginkan kalian akan dapatkan. Ini adalah sebuah tempat yang Allah berikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Rahim, Maha Pengasih. Ayat ini di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ayat ini yang mengundang kita mengangkat tema yaitu mati di atas akidah yang benar, agar kita semestinya selalu mengucapkan Rabbunallah di atas akidah yang benar, dan kemudian istiqamah mati di atasnya. Hal ini juga, tema ini juga kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah kematian yang yakin, kematian yang pasti. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar mati di atas akidah yang benar. Kemudian tema ini juga diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ini sama dengan firman Allah tadi, wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, itu sama. Sama juga dengan firman Allah tadi dalam surat Fussilat, yaitu innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Ini sama dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati di atas akidah yang benar. Kira-kira masih banyak ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain yang mendasari tema kita ini, mati di atas akidah yang benar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kita mengangkat tema mati di atas akidah yang benar, sebelum segala sesuatunya kita bahas, saya ingin menjelaskan dulu apa makna mati di atas akidah yang benar. Mati berarti mufaraqatur ruhil badan, yaitu berpisahnya ruh dengan badan. Yang asalnya manusia hidup bisa bergerak, bisa beraktivitas, ketika ruh sudah berpisah dengan badan, maka berarti dia mati, dia diam. Ini yang disebut dengan mati. Maka tatkala mati, dia di atas akidah yang benar. Akidah artinya adalah keyakinan di dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Diambil dari tiga huruf, aqada ya'qidu, uqdatan. Yaitu, aqada ya'qidu, mengikat sebuah ikatan. Keyakinan hati yang mengikat seorang muslim. Dan ikatan tersebut pantang untuk putus selama hayat masih dikandung badan, selama manusia masih bisa bernapas, pantang untuk putus. Makanya kita angkat mati di atas akidah yang benar. Akidah yang dimaksud adalah keyakinan di dalam hati. Para ulama akidah menjelaskan tentang iman. Iman berkaitan dengan hati, berkaitan dengan qalbi, yang mana kalbu adalah sepotong daging yang ada di dalam dada kita, yang sangat erat kaitannya dengan sikap penundukan terhadap Allah, sikap penunduk penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hati. Makanya para ulama mengatakan, al-iman qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota tubuh dan keyakinan dengan hati. I'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Maka ketika kita mengangkat tema mati di atas akidah yang benar, yaitu mati di atas keyakinan hati yang benar. Keyakinan hati seperti misalkan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Al-Qur'an, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Semuanya berkaitan dengan hati. Dan tidak ada ilmu yang paling baik untuk dipelajari di dunia ini dibandingkan ilmu akidah. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, syaraful ilm bi syaratil ma'lum, keutamaan ilmu disebabkan karena keutamaan yang diilmuinya, keutamaan yang diilmuinya. Ketika kita mengilmui tentang Allah, mempelajari tentang Allah, akhirnya berkeyakinan tentang Allah, maka itu adalah ilmu, dan Allah maha mulia, maka ilmu tersebut berarti mulia. Syaraful ilm bi syaratil ma'lum. Makanya Bapak Ibu, Saudara Saudari, para pendengar sekalian, para pemirsa Raja TV, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan akidah. Mati di atas akidah yang benar. Dan akidah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu semua hal yang berkaitan dengan keyakinan hati seorang muslim terhadap Allah, terhadap para malaikat, terhadap kitab-kitab Allah, terhadap rasul-rasul Allah, terhadap hari kiamat, terhadap qada dan qadar. Beriman di atas akidah yang benar, mati di atas akidah yang benar. Kata-kata yang benar, maka akidah yang benar hanya bisa diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya bisa diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kebenaran mutlak hanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga membantah orang-orang yang berpemikiran liberal, yang mana mereka mengatakan kebenaran itu relatif. Kebenaran mutlak hanya pada Allah. Makanya di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak. Maka salah ya akhi, salah wahai saudariku, wahai saudaraku, bahwasanya kebenaran mutlak benar dari Allah. Dan apa saja yang disampaikan oleh manusia tentang Allah atau syariat Allah, maka itu benar. Begitu cara berpikir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, manusia-manusia terbaik. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran hanya berasal dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 147, "Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu berasal dari Rabbmu. Akidah yang benar berasal dari Allah yang nanti dipresentasikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa saja yang ada dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala berupa parsial dari akidah, berupa bentuk dari akidah, maka itu adalah benar adanya. Tidak ada kebatilan sedikit pun. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Coba perhatikan lagi ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang batil. Lihat surat Sad ayat 27. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Dzalika dhannu alladziina kafaru fa wailul lil ladziina kafaru minan nar. Dan apa saja yang kami ciptakan di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil, itu adalah sangkaan orang-orang kafir. Maka celakalah mereka, mendapatkan neraka wail bagi orang-orang yang kafir di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik ayat yang lain yang menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwa semua kebenaran datang dari sisi Allah, dan semua kebenaran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada setelah petunjuk kecuali kesesatan. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dalal." Artinya, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Artinya, selain Allah, selain hukum dari Allah, selain akidah dari Allah, maka itu semuanya adalah kesesatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dalal fa anna tusrafun. Artinya, dan itulah Allah, Rabb kalian yang benar. Hukumnya benar, akidahnya benar. فَمَاذَا بَعْدَ الْعَقِ إِلَى الضَّلَالِ. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Akidah yang benar selalu berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami baik-baik. Harus kita dudukkan dulu sebelum kita memaknai atau memasuk ke dalam tema kita. Mati di atas akidah yang benar, kebenaran standar akidah. Standar kebenaran akidah berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mencela orang-orang yang tidak berhukum dan berakidah yang sesuai apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan celaan bahwasanya mereka tidak beriman. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadai wa yusallimu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai wa yusallimu taslima." An-Nisa ayat 65. Tidak sekali-kali demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam apa saja yang mereka perselisihkan. Ini menunjukkan bahwa kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pemutus keputusan atas apa yang diperselisihkan oleh manusia, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa akidah yang benar. Standar akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan perasaan, bukan akal, bukan ra'yu, ya, bukan pendapat seseorang. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan atas apa yang telah engkau putuskan, dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Di sini sebenarnya terdapat pelajaran menarik, wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah. Jika kita bersandarkan kepada akidah yang benar berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, maka hati kita tidak akan berat. Kita pasti akan menerima, karena itu fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan fitrah tersebut di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim fitratallah allati fatarana nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka dirikanlah wajahmu untuk beragama yang lurus. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Tidak ada penciptaan pada pencipta, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya orang yang berakidah yang benar, yang standar kebenarannya berdasar dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia akan menerima, fitrahnya akan benar-benar menerima dengan sedalam-dalam penerimaan tanpa ada keberatan, karena itulah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap insan manusia di atas permukaan bumi ini. Itu poin pertama, makna dari tema kita, mati di atas akidah yang benar. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua. Kenapa Ustaz membicarakan akidah ini? Apa pentingnya membicarakan tema mati di atas akidah yang benar? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, poin yang pertama, sebab kenapa pentingnya membicarakan mati di atas akidah yang benar, karena keadaan, situasi, kondisi yang terjadi di tengah kaum muslim sekarang, begitu banyaknya godaan yang melencengkan kaum muslim dari jalan yang benar, sehingga tidak bisa mati nantinya di atas akidah yang benar. Begitu banyak godaan, para ulama membagi menjadi dua, yang disebut dalam bahasa Arab fitnah, godaan yang berupa syahwat dan godaan yang berupa syubhat. Dua itu, syahwat dan syubhat. Syahwat yaitu yang berkaitan dengan hawa nafsu, dan ini adalah trik iblis mengganggu manusia. Syahwat, ya, digoda dengan syahwat. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Zuyyina lin-nas hubbush-shahawat minan nisa' wal-banin wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddah." Afwan, surat Ali Imran ayat 14, bukan An-Nisa. Diindahkan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat dari perempuan atau terhadap perempuan, untuk perempuan. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa zuyyina itu adalah fi'il madhi al-mabni lil majhul, kata kerja lampau yang pasif, diindahkan. Siapa yang mengindahkan? Pelakunya ini siapa? Maka para ulama tafsir mengatakan ai zayyana lin-nasi syaitanu, artinya syaitan yang mengindahkan kepada manusia syahwat terhadap perempuan. Jadi godaan yang besar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Hadis riwayat Bukhari Muslim, "Tidak pernah aku tinggalkan sebuah godaan yang paling berbahaya, adarra 'alal rijal." Adarra kata komparatif, sighatut tafdhil. Kemudian setelahnya adalah jamak, menunjukkan paling ter, yang artinya tidak, aku tidak tidak pernah meninggalkan sebuah godaan yang paling paling berbahaya, paling terburuk bagi lelaki selain perempuan. Maka harus diyakini baik-baik, itu godaan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu godaan berupa syahwat yang diharamkan. Makanya di sini rahasia kenapa Allah dalam surat An-Nur menyebutkan pertama kali az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya wanita pezina dan laki-laki pezina, maka cambuklah setiap salah seorang dari keduanya 100 cambukan. Kenapa disebutkan pertama kali zaniyah, yaitu wanita pezina? Karena godaan wanita lebih berbahaya bagi laki-laki daripada godaan apapun. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebagaimana yang sudah saya sebut tadi, bahwa Allah syaitan menjadikan godaan syahwat ini adalah godaan yang sangat kuat. Ya, godaan yang sangat kuat. Jadi kita sebagai seorang manusia sudah lemah, kemudian digoda oleh syahwat perempuan yang sangat kuat. Kita dijadikan selalu memakan kail atau umpan syaitan, yaitu melalui perempuan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bagaimana iblis mengganggu manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Surat An-Nur ayat 21, itu lebih jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'. Barang janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan fahsya'. Tetapi para pemirsa, para pendengar dan seluruh kaum muslim mengikuti kajian ini, di sana ada godaan yang lebih berat. Kalau godaan syahwat tadi, seseorang artinya akhirnya terjerembab ke dalam zina, ke dalam perbuatan syahwat yang diharamkan, lesbian, gay, transgender dan semisalnya, maka di sana ada yang lebih berat daripada godaan syahwat, yaitu godaan syubhat. Godaan syahwat ini terjadi karena taqdimul hawa 'alal 'aqli wasyara', lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal dan dibandingkan syariat. Timbullah godaan syahwat, terperosoklah seseorang ke dalam godaan syahwat yang diharamkan. Di sana ada yang lebih besar, yaitu godaan syubhat. Syubhat ini timbul karena taqdimul 'aqli war-ra'yi 'ala syara', lebih mendahulukan akal, pendapat, perasaan dibandingkan syariat, dibandingkan nas, dalil-dalil tegas dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timbul ya godaan syubhat. Dan syubhat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam satu kitabnya, ta'ulu ilal kufri wan nifaqi wasyirk, akan mengakibatkan kepada kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Maka berbahaya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seperti godaan contoh dari godaan syubhat, penghinaan terhadap syariat-syariat Allah, penghinaan terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil, dengan akal, dengan tafsiran seenaknya, seakan nanti dia tidak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penyebab kenapa kita mengangkat tema mati di atas akidah yang benar. Sehingga kaum muslim belajar, jangan pernah menghina akidah, ajaran Islam, sesuatu yang diagungkan, dihormatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, dianggap agung oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan manusia. Masa ada orang yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina jenggot, menghina celana di atas dua mata kaki, menghina jilbab, menghina cadar, menghina haji, pemborosan, menghina dan segala macamnya.
Bapak Ibu Saudara Saudari, ini sebab kenapa pentingnya kita mengangkat tema mati di atas akidah yang benar. Ya, lain lekos. Ini tidak ada dialog dalamnya. Harus mati di atas akidah yang benar. Ingin selamat dunia akhirat, mati di atas akidah yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik, itu sebab pertama. Saking banyaknya godaan, baik syahwat atau syubhat, kita angkat tema ini, mati di atas akidah yang benar. Dan akidah berkaitan dengan hati, keyakinan seseorang, berkaitan dengan ajaran Islam, ajaran yang murni yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk bersabar di atas akidah tersebut. Lihat, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yuba, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dini kal qabidhi 'ala al-jamr." Akan datang pada manusia suatu masa seseorang yang berpegang teguh di atas agamanya seperti dia memegang batu api yang panas, harus kuat, harus kokoh, meskipun taruhannya nyawa. Harus mati di atas akidah yang benar, meskipun taruhannya nyawa. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang kedua, kenapa mengangkat tema mati di atas akidah yang benar? Ini sebab yang kedua masih berkaitan sebenarnya dengan sebab yang pertama. Tetapi dia adalah hasil, akibat. Akibat fitnah, godaan-godaan yang tadi, baik itu syahwat atau syubhat, maka akhirnya timbul kemurtadan, keluar Islam. Timbul kesyirikan, timbul kekafiran. Dan ingat baik-baik, terutama bagi orang-orang yang menyamakan semua agama. Di dalam kamus agama Islam, akidah Islam, ada namanya orang kafir. Ada namanya orang musyrik. Ada namanya orang murtad. Itu ingat baik-baik. Ya, ada namanya orang murtad. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang murtad ada dalam Al-Qur'an. Orang kafir ada. Mustahil ini kemudian dinyatakan semua agama sama. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari, ada namanya orang apabila menghina Al-Qur'an, menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada namanya orang berarti dia sudah keluar dari garis Islam. Maka perhatikan itu baik-baik. Ya, akibat terkena fitnah, godaan syubhat dan syahwat ini, akhirnya seseorang murtad, seseorang munafik, seseorang musyrik, seseorang kafir, keluar dari agama Islam. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan fa qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Artinya, bersegeralah kalian beramal. Dan ini kunci tatkala banyak godaan, tatkala banyak fitnah, banyak godaan. Maaf, sekali-kali saya menyebutkan kata-kata fitnah, yang saya maksud adalah godaan. Tatkala banyak godaan, baik syahwat syubhat, kuncinya banyak beramal saleh yang didasari dari akidah yang benar. Karena amal saleh tidak akan dikatakan saleh kecuali didasari dari akidah yang benar. Ini kunci, tatkala banyak godaan syahwat atau apalagi syubhat, banyak beramal saleh yang didasari di akidah yang benar. Sebelum datang godaan-godaan yang tipis, yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti lipatan-lipatan pada malam yang gelap gulita. Kemudian saking tidak terlihat lipatan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Karena menjual agama untuk mendapatkan secuil dari bagian dunia. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang kedua. Kenapa kita membicarakan tema ini? Pentingnya membicarakan tema ini karena sudah saking banyaknya penyimpangan yang sebenarnya menyebabkan kemurtadan. Sebenarnya menyebabkan kekafiran. Sebenarnya menyebabkan kesyirikan. Kemunafikan yang i'tiqadi. Bukan hanya sekedar kemunafikan yang amali. Sebab yang ketiga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akidah sangat erat kaitannya dengan hati sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan hati tersebut sangat cepat berbolak-balik. Maka kita harus ya, bagaimana caranya bisa mati di atas akidah yang benar, di atas hati yang tetap, di atas keyakinan yang benar sampai mati. Kenapa? Karena hati ini berbolak-balik. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Silsilatul Ahadits As-Sahihah nomor 1772. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqalbu bani Adam ashaddu kilaban minal qidri idza ijtama'at ghaliyan." Artinya sungguh anak hati manusia itu benar-benar lebih berbolak-balik dibandingkan ceret yang di dalamnya ada air yang mendidih. Lihat air yang mendidih, gudu-gudu-gudu-gudu, berputar-putar. Hati manusia lebih berputar-putar dibandingkan air yang mendidih dalam ceret tersebut. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika ditanya oleh Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu?" Apa sebabnya? Kemudian Anas bin Malik bahkan mengatakan, "Atakhafu alaina wa qad amanna bik?" Apakah engkau takut kepada kami padahal kami telah beriman kepada engkau? Ya, padahal kami telah beriman kepada engkau. Apakah engkau takut? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Iya, benar, aku takut kepada kalian. Kenapa? Li'anna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi ar-Rahman ka qalbin wahidin yusarrifuha kaifa yasha." Karena hati anak-anak manusia di dalam dua jari jemari tangannya Allah subhanahu wa ta'ala seperti satu hati. Allah membolak-balikan hati tersebut sekehendaknya. Ya, sekehendaknya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka bapak ibu saudara saudari, karena hati sering berbolak-balik, "Ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubihi," hati tidak dinamakan hati, tidak dinamakan qalb kecuali karena qalbnya, karena berputar-putarnya, bahkan dalam hitungan detik bisa berputar-putar, apalagi karena diiming-imingi perkara dunia yang akibat tergoda godaan syahwat atau godaan syubhat. Ini sebab kenapa kita mengangkat tema ini dan pentingnya mengangkat tema ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan sebab yang lain, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita mengangkat tema ini dan apa sebabnya pentingnya mengangkat tema ini, maka perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Akidah yang benar akan menjadikan seseorang mendapatkan husnul khatimah. Ya? Kenapa pentingnya mengingat tema mati di atas akidah yang benar? Karena dengan akidah yang benar, seseorang akan mati dalam keadaan mendapat ridha Allah dengan izinnya. Lihat perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 24. "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah kalimat yang baik, yaitu ucapan la ilaha illallah, Seperti apa perumpamaannya wahai Allah? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, yang subur. Asluha tsabit, akarnya itu tetap. Pantang goyah. Seorang muslim pantang goyah akidahnya. Tidak mudah diiming-imingin dengan dunia, tidak mudah diiming-imingin dengan harta, tidak mudah diiming-imingin dengan wanita, dengan tahta, enggak. Pantang goyah. Ya, asluha tsabit wa far'uha fis sama', dan cabangnya di langit. Artinya cabangnya menjulang ke langit, bermanfaat untuk orang banyak. Ini Bapak Ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kedudukan akidah. Perkara akidah seperti itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Ya, maka harus berada di atas akidah yang benar. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Satu tadi, dua, tiga, empat, lima. Yang kelima. Kenapa, apa pentingnya kita bicara akidah ini? Karena dengan akidah yang benar, seorang akan hidup hatinya. Akan bersinar jiwanya. Hidup hati, ruh bersinar, maka apa yang terjadi? Mudah beramal saleh. Tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah. Takut melanggar larangan-larangan Allah. Ini manfaat dari akidah yang benar. Makanya kita angkat tema mati di atas akidah yang benar. Karena orang yang di atas akidah yang benar, dia akan tunduk patuh. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, hanya ucapannya sami'na wa ata'na. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Artinya, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Hadis, maka liyahkuma bainahum, agar menjadi pemutus hukum di antara mereka. Mereka hanya mengajarkan sami'na, kami mendengar, kami patuh. Enggak masuk logika, enggak masuk. Ra'yu enggak masuk. Ya? Yang suka pakai logika, ra'yu, pakai pendapat sendiri, pakai perasaan, enggak masuk. Hanya Al-Quran dan Sunnah. Kita akan sami'na wa ata'na. Wa ula'ika humul muflihun. Ingat, orang yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana disebutkan oleh Allah surat ini dalam surat An-Nur ayat 51. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima, kenapa pentingnya membicarakan mati di atas akidah yang benar, agar kita selalu berada di atas akidah yang benar. Karena di atas akidah yang benar tersebut, hati akan tumbuh merekah. Jiwa akan penuh dengan sportivitas untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Tidak pernah putus asa dalam menghambakan diri kepada Allah. Selalu menerima perintah-perintah Allah. Selalu tunduk patuh atas perintah-perintah Allah. Tidak berani melanggar larangan-larangan Allah. Lihat, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, terimalah panggilan Allah dan Rasulnya jika ia memanggil kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya membicarakan akidah yang benar dari sini, yaitu dia akan membuat seseorang tunduk patuh. Tetapi bukan karena berat mengerjakannya. Tunduk patuh kepada hadis Rasul, tunduk patuh kepada jenggot. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arkhul liha." Ya? Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat, panjangkan jenggot. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada Rasul di hadapan kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita senantiasa akan tunduk patuh, ya, kepada perintah tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tunduk patuh kepada perintah tersebut. Tidak akan mudah untuk tidak tunduk patuh kepada perintah tersebut. Arkhul liha, awfirul liha, panjangkan jenggot, biarkan jenggot. Di zaman sekarang malah ada yang menghina sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini semua diakibatkan karena kenapa? Karena tidak berakidah yang benar, tidak didasari akidah yang benar. Lihat, saya ingat menyebutkan tadi tentang perintah-perintah jenggot yang sekitar sekarang ini lagi ramai dibicarakan. Akidah yang benar akan tunduk patuh cara perintah tersebut, tidak mencela-mencela. Ya, lihat, ufus syawari bahwa aful liha, potonglah, pendekkan kumis, biarkan, pelihara jenggotmu. Hadis riwayat Muslim. Khaliful musyrikin, ahfush syawari bahwa aful liha, selisih orang-orang musyrik. Kemudian tipiskan kumis dan biarkan jenggot. Subhanallah. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu tegas. Kemudian hadis riwayat Muslim, annahu amara bi ihfa'i syawari wa ihfa'il liha, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk menipiskan kumis dan membiarkan jenggot. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, juzus syawari wa arkhul liha khaliful majus, panjangkan kumis, panjangkan jenggot dan tipislah kumis dan selisih diri kalian dengan orang-orang Majusi. Dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inhakush shawariba wa aful liha." Artinya, cukur habis kumis dan biarkan, peliharalah jenggot. "Khaliful musyrikin wa afirul liha wa ahfush shawarib." Ya, hadis-hadis tersebut Bapak Ibu saudara-saudari, hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit yang menolak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, disebabkan kenapa? Karena tidak didasari akidah yang benar. Ini pentingnya membicarakan itu. Oh Ustaz, masalah jenggot masa dibicarakan di Roja TV? Ya akhi, hasunah Rasul. Saya ingat perkataan Syekh Akram Muhammad Ziyadah hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, as-salafu yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah, wal-yawm tarakna sunnah li'annaha sunnah. Artinya, orang-orang salafus salih, para sahabat, para tabi, para tabi'ut tabi'in, mengerjakan sunnah Nabi, kesunahan, itu hukumnya sunnah. Karena memang itu ajaran Rasul SAW. Tidak mempersalahkan apakah wajib, apakah cuma kulit, apakah cuma permasalahan hanya sebatas penampilan. Enggak. Karena dia perintah Rasul, ajaran Rasul, akidah Rasulullah SAW. Kemudian, ya, sekarang sebagian orang meninggalkan sunnah karena hanya menganggap sebagai sunnah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin mengambil bagaimana bisa mati di atas akidah yang benar. Jadi tujuan tema ini sebenarnya adalah sarana, kiat, upaya agar bisa mati di atas akidah yang benar. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelajari, tadabburi dan mendekatlah kepada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan hadis. Ya, pelajari, tadabburi dan mendekatlah kepada petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qur'anul Karim misalkan, dia adalah salah satu penyebab utama untuk seseorang tetap di atas akidah yang benar. Biar mati di atas akidah yang benar. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an itu adalah tali yang menyambungkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang nyata dari Allah agar seseorang bisa berjalan di atas dunia ini di jalan yang benar. Barang siapa yang berpegang teguh darinya, dengannya, maka dia akan dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan surat Al-Furqan ayat 32 sampai 33. Sebelum saya lanjutkan membaca ayat ini, saya ingin mengenalkan kepada para pemirsa sekalian, termasuk perkara mengada-ngada dalam agama, ingat ini baik-baik, ini berkaitan dengan Al-Quran, yaitu mereview kembali, mereview pemahaman terhadap Al-Quran. Nanti bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang indah, menyegarkan, menyegarkan pandangan Islam. Padahal maksudnya adalah apa? Hal-hal yang sudah baku, yang akidah, yang kita dapati turun-temurun dari mulai 14 abad yang lalu, yang kita dapati dari Rasulullah SAW. Beliau turunkan kepada sahabat, turunkan kepada tabi'in, turunkan kepada tabi'ut tabi'in. Sampai detik ini kita berakidah itu, kemudian disegarkan pemikirannya, kemudian menjadi bias, menjadi samar. Rasulullah SAW sosok yang maksum, yang dari 14 abad yang kita yakini seperti itu. Dari mulai 3 generasi abad keemasan kita meyakini Rasul Sayyidul Mursalin, Sayyidul Waladi Adam, maksum dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah salah dalam menyampaikan Rasul, dalam menyampaikan syariatnya. Di abad di sini, bahkan ada di negara ini mungkin orang yang meyakini bahwa mungkin Rasulullah SAW kalah, salah, dia manusia biasa. Akhi subhanallah, ini cara beragama seperti ini, ini adalah bid'ah, mengada-ngada, mereview pemahaman agama yang sudah baku. Ini tidak pernah ada di zaman para sahabat, para tabi, para tabi'ut tabi'in. Ya, khamr yang dari 14 abad yang lalu haram, masa sekarang menjadi halal? Riba dari mulai 14 abad yang lalu haram, maka sekarang menjadi halal? Dengan berbagai macam bahasa yang indah, bahasa yang antik, bahasa yang lembut, bahasa yang kadang-kadang mula susah dipahami, sisa-sisu. Subhanallah. Akhirnya orang, iya-iya aja, manut-manut aja. Ini bapak ibu saudara-saudari, ini tidak bisa dibiarkan. Ya, harus dipahami baik-baik, perbuatan seperti itu mengada-ngada dalam agama. Mereview pemikiran yang sudah baku. Akidah yang sudah baku. Al-Quranul Karim, kalamullah, ghairu makhluk. Dari mulai 14 abad yang lalu, semua sahabat meyakini itu. Imam-imam yang empat meyakini itu. Maka bapak ibu saudara saudari, kalau ada yang mengatakan Al-Quran budaya Arab, maka ini masuk ke dalam perbuatan mengada-ngada. Mereview pemahaman baku, akidah baku tentang Islam. Dan hati-hati itu terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, itu perbuatan yang mengada-ngada. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan lagi surah Al-Furqan. Tadi saya ingin mengatakan surah Al-Furqan ayat 32 sampai 33. Dan insya Allah tentang mereview itu kita akan bahas nanti. Ya, kita akan memberikan nasihat kepada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Tiga abad keemasan tidak pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Kalau kita lanjutkan terlalu panjang, kita masuk kepada dalil. Surah Al-Furqan ayat 30 sampai 33. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linatsabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Artinya, dan orang-orang yang kafir mengatakan, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan sekaligus, kenapa sih tidak diturunkan sekaligus? Maka Allah berfirman untuk menjelaskan kenapa Al-Quran diturunkan per ayat sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Kadzalik, demikianlah, linutsabbita bihi fu'adak, agar kami menetapkan dengan Al-Quran tersebut hatimu. Maka wahai kaum muslim, agar tidak terombang ambing dengan isu sana isu sini yang merusak akidah kita, maka dekat dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Wahai para asatidzah, wahai para da'i, pelajari, ajarkan kepada umat Al-Quran. Dekatkan mereka dengan petunjuk dari Al-Quran. Karena Allah berfirman, barang siapa yang berpegang teguh kepada petunjuknya yaitu Al-Quran, tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Dalam surah Thaha ayat 123 Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Itu pasti. Kadzalika yuthabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami dengan Al-Qur'an tersebut menetapkan hatimu di atas akidah yang benar. Kenapa Al-Qur'an menetapkan hati? Karena dia menumbuhkan keimanan. Ya. Karena dengan Al-Qur'an menumbuhkan keyakinan yang teguh. sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dibakar oleh Namrud. Ya, ingin dibakar oleh Namrud. Memberikan kebahagiaan dunia akhirat sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah bard, dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Akibat akidah yang benar. Beliau mempertahankan akidah. Beliau mengucapkan Rabbun Allah. Beliau mengatakan akidah yang benar, berkeyakinan akidah yang benar. Maka itu akan menyelamatkan beliau di dunia dan akhirat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat, akidah yang benar, kenapa kita berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena Al-Quran menetapkan hati seseorang. Lihat Rasulullah SAW, dengan Al-Quran tetap hatinya. Tidak mudah risau, gelisah, galau, enggak. Lihat Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya, tatkala orang-orang kafir Quraisy mencela Rasulullah, lama Rasulullah SAW tidak mendapati wahyu, maka beliau mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ini orang ditinggalkan oleh kawannya, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang menurunkan ayat, "Ma wadda'aka rabbuk?" Rabbmu tidak meninggalkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma qala," dan tidak menyendirikanmu, tidak mengasingkanmu, tidak. Dengan begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berpegang teguh kepada sunnah Rasul, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalamnya hadis Rasul, itu akan menetapkan akidah sehingga kita bisa mati mudah-mudahan di atas akidah yang benar. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawadhil wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan jauhi kalian dari perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Saya bacakan lafaz dari riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasatarana min ba'di ikhtilafan syadidan." Maka kalian akan melihat sepeninggalku perselisihan yang banyak, yang sangat selisih, terjadi perselisihan yang sangat kuat yang membuat kadang-kadang akidah seseorang bimbang. Kalau begitu, apa yang kita kerjakan agar akidah kita kuat wahai Rasulullah, agar kita mati di atas akidah yang benar wahai Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati, berpegang teguh kepada sunnahku. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salah satu kiat agar mati di atas akidah yang benar, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang baik, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawadhil. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, harus kuat. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsat fa inna kull bid'atin dhalalah. Dan jauhi kalian dari perkara yang mengada-ngada, sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini sebab yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, agar kita senantiasa dalam akidah yang benar, mati di atas akidah yang benar, yaitu banyak-banyak beramal saleh. Banyak-banyak beramal saleh. Coba perhatikan ayat surat Ibrahim 27. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa yudhi wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah akan menetapkan orang-orang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, "Ammal hayatud dunya fayuthabbituhum bil khairi wal amali shalih." Adapun kehidupan dunia ditetapkan akidah seseorang oleh Allah di kehidupan dunia dengan kebaikan dan amal saleh. Berdasarkan ayat ini kita ambil pelajaran. Orang ingin berakidah yang benar, mati di atas akidah yang benar, maka banyak-banyak beramal saleh. Yang tentunya amal saleh didasari dengan ilmu dan akidah yang benar. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Sebab yang ketiga, waktu saya habis ini. Ya, sebab yang ketiga, yaitu kenapa seseorang, atau apa kiat seseorang agar mati di atas akidah yang benar? Mentadaburi, memperhatikan kisah-kisah para nabi untuk bisa dijadikan suri taulah dan diamalkan. Lihat Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, surat Hud, dalil akan hal ini, memperhatikan kisah-kisah para nabi alaihi salatu wassalam, menumbuhkan ketetapan hati agar selalu di atas akidah yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak." Dan setiap orang kami ceritakan atasmu dari cerita-cerita para nabi. Kalau seandainya ada orang yang tidak percaya, saya masih meragukan cerita Nabi itu benar atau tidak. Yang penting kan esensi dari cerita itu, tidak mutlak ceritanya benar. Subhanallah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang telah mereka syirikkan. Atas apa yang telah mereka katakan terhadap Allah tanpa kebenaran. Lalu ayat ini dijadikan apa? Min ambahir rusul. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad SAW dari cerita-cerita para nabi. Bohongkah Allah? Subhanallah. A'udzubillah. Ma'usabbitu fi ibu adak. Makanya, karena tidak percaya kepada cerita-cerita nabi, ya orang-orang sejenis ini tidak percaya kepada cerita nabi, maka akidahnya goyah. Manusabitu bihibu alat. Yang dengannya kami tetapkan agamamu, tetapkan hatimu. Ya, ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Cerita, banyak cerita para nabi, di antara cerita Nabi Ibrahim alaihissalam tetap di atas akidah ketika mau dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian cerita Nabi Musa tetap ketika berhadapan dengan musuh di depan lautan, di belakang Fir'aun dan bala tentara loh, bukan orang biasa, bala tentara membawa senjata. Maka Nabi Musa AS mengatakan apa? Kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin. Tidak sama sekali, bersamaku ada Rabbu yang akan memberikan petunjuk. Maka pesan saya juga kepada seluruh kaum muslim, ketika akidah kita diinjak-injak, ketika banyak orang menghina Al-Quran, menghina sunnah Rasul SAW, ingat baik-baik. Inna ma'ana Rabbuna sayahdina. Sesungguhnya bersama kita, Rabb kita yang akan memberikan petunjuk, memberikan pertolongan. Saya juga pesan kepada kaum muslim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami, kata Allah, ini janji Allah, akan benar-benar menolong Rasul-Rasul kami dan orang beriman. Kemudian ingat juga, saya pesan, pelipur lara untuk kaum muslim tatkala sundah diinjak-injak. Maka lihat, inna syani'aka huwal abtar. Yang menghina wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwal abtar. Dialah yang terputus, dialah yang terhina, dia yang tercampakkan. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Siapa saja yang menghina Nabi dan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan dunia dan akhirat. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Masih banyak Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mati di atas akidah yang benar, di antaranya berzikir kepada Allah, di antaranya berdoa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah selisihkan hati-hati kami. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Banyak doa-doa di dalam Al-Qur'an yang tidak cukup waktunya, dan yang paling penting lagi yaitu kiat yang keenam agar senantiasa seorang berada di atas, mati di atas akidah yang benar. Seorang muslim senantiasa bersemangat untuk berjalan di atas jalan yang benar, dan ini membutuhkan satu, menuntut ilmu. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz Jazza Kelahiran atas bahasan yang disampaikan. Ikhwat al-Islam, kita masuk ke sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Naam. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
Dengan Yusuf di Gorontalo.
Silakan Pak Yusuf.
Takallahu fiik, Ustaz Akhi Fawaz barakallahu fiik. Menyangkut dengan akidah, insyaallah tidak menyimpang apa yang saya pertanyakan. Di tempat saya terjadi perdebatan, ada yang menyampaikan satu hadis, katanya hadis tersebut dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah berkata, aku melihat Rabku berbentuk seorang pemuda amrat, berambut keriting dan berpakaian hijau. Nah, di sini dipertanyakan bagaimana dengan Rasulullah yang melihat Allah, sementara di hadis lain dia mengatakan bagaimana aku bisa melihat Allah sementara di hadapanku ada cahaya. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi mereka menghujat Ibnu Taimiyah dengan beliau mensahihkan hadis ini, sementara Syekh Nasiruddin mendaifkan.
Ya, itu pertanyaan
yang pertama,
Bapak.
Kemudian yang kedua, hifawat.
Pertanyaan yang tadi Bapak tentang apa? Maksudnya kesahihannya atau inti dari
kesahihannya.
Baik. Cukup satu saja, Pak, ya, karena waktu yang terbatas.
Oh, iya.
Terima kasih,
iya.
Pak Yusuf di Gorontalo.
Iya, syukran, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada bapak yang bertanya tentang pertanyaan ini. Maka perhatikan baik-baik, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, ahlus sunnah sangat berlepas diri dari menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dan ahlus sunnah meyakini, berakidah bahwa tidak ada seorang pun yang dari makhluknya yang menyamainya. Tidak juga seperti pemuda yang tidak berjenggot, syabun amrat, tidak juga seperti orang tua. Akan tetapi menurut ahlus sunnah bahwa siapa yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, maka dia kafir. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Perhatikan sekarang perkataan dari Nu'aim ibn Hammad al-Khuza'i. Beliau ini adalah syekhnya Imam Bukhari. Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Barang siapa yang menolak, yang membatalkan, yang meniadakan sifat yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dirinya, maka sungguh dia telah kafir. Walaysa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasulahu tashbihan. Dan ingat ini baik-baik, bukanlah apa yang Allah sifati dan Rasulnya sifati tentang diri Allah itu bukan merupakan penyerupaan. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan dari Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karenanya, termasuk daripada dusta dan tuduhan palsu bahwa Ahlus Sunnah, orang-orang yang bermanhaj salaf, mereka menyembah kepada seorang pemuda yang amrad, ya, kepada seorang pemuda yang amrad. Akan tetapi Ahlus Sunnah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ahlus Sunnah adalah orang yang bertauhid kepada Allah, dan Ahlus Sunnah adalah orang yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang istiqamah di atas akidah yang benar ini. Kebalikan dari itu, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan yang mengada-ngada, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sebuah riwayat, sebuah hadis yang memberikan faedah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya tatkala bermimpi dalam keadaan syabun amrad, dalam keadaan pemuda yang tidak berjenggot, yaitu pemuda yang baby face. Dan perlu diperhatikan, hadis ini mukhtalafun fi sihhati, hadis ini terjadi perbedaan pendapat tentang sahnya. Sahahu ba'dul a'immah, dan sebagian imam mensahihkannya, sebagian yang lain melemahkannya. Taib. Kalau seandainya dikatakan hadis ini sahih, maka bapak ibu saudara saudari, dia adalah mimpi. Dan seorang manusia terkadang melihat di dalam mimpinya tentang Allah Subhanahu wa taala dalam dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya, dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan bentuk tersebut dalam surah yang berbeda-beda. Ya. Dan surah yang dimaksud adalah sesuai dengan keadaan dan keimanan orang tersebut. Terkadang dia melihat dalam mimpinya dalam surah syab atau dalam surah syekh, orang tua, dengan dibarengi keyakinan yang yakin, tidak ada keraguannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dalam keadaan yang seperti ini hakikatnya, karena Allah Subhanahu wa taala la yushbihu ahadan min khalqi, Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai seorang pun dari makhluk-makhluknya. Kalau ini berpendapat bahwasanya hadis tersebut sahih, maka dia adalah mimpi, dan mimpi seseorang sesuai dengan keadaan keimanannya. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fa innal insan, fal insanu qad yara rabbahu fil manam wa yukhatibuhu fa hadha haqqun fir ru'ya. Adapun seseorang, ya, mencari melihat Rabb-nya di dalam tidurnya dan berkomunikasi, berinteraksi dengan Rabb-nya di dalam tidurnya, ini adalah benar di dalam mimpi. Wala yajuzu an ya'taqida anna Allah fi nafsihi mithla ma ra'a fil manam. Tidak boleh dia berkeyakinan bahwa di dalam dirinya bahwasanya Allah seperti itu sebagaimana yang dia lihat di dalam mimpinya. Fa inna sa'ira ma yara fil manam la yajibu an yakuna mumathilan. Sesungguhnya apa seluruh yang terjadi, yang dilihat di dalam mimpi, tidak harus selalu semisal dengannya. Walakin la budda an takuna surata allati ra'ahu fiha munasibatan wa musyabihatan li'tiqadi fi rabbih. Akan tetapi apa yang dia lihat di dalam mimpinya sesuai sesuai dan sama dengan apa yang ada di dalam keyakinan tentang Rabbnya. Fa in kana imanu wa i'tiqaduhu mutabiqan ata min as-suwar wa sumi'a min al-kalam ma yunasibu dhalik wa illa kana bil aks. Kalau seandainya seseorang beriman dan keimanannya itu sama dengan apa yang ada di dalam hatinya, maka dia akan mendapati apa yang dilihat dalam mimpinya, apa yang didengar dalam mimpinya itu sama dengan keimanannya. Kalau tidak, maka kebalikan dari itu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama dan disahihkan oleh sebagian ulama. Di antara yang mensahihkan, di antaranya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Ya'la Al-Hanbali, Abu Zur'ah Ar-Razi, dan yang melemahkan di antaranya Yahya Ibnu Ma'in. Kemudian Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hibban, Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal mengatakan, "Wa hadhi ru'ya ru'ya manam in shahhat." Ini adalah yang terjadi dalam mimpi jika itu hadisnya sahih. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya saya pesan kepada ahlu sunnah, jangan berpegangan dengan orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz sampaikan. Kita angkat berikan kesempatan yang kedua, masih dari telepon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ke pertanyaannya.
Iya, dulu kan saya ini Bapak, saya kan minta diajarkan masalah doa. Terus saya itu kok dituduh doa yang diajarkan Bapak itu katanya ustazah itu kok katanya sesat gitu.
Apa doa saya apa salah ini mencatat?
Ini apa? Apa saya ini salah mencatatnya? Doanya seperti ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya alladhi fiha ma'asi wa aslih li dan seterusnya.
Taib, Ibu.
Katanya itu yang di bawahnya ini Bapak yang sesat.
Taib.
Ya.
Terima kasih, Ibu.
Terima kasih. Ya sudah, terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa yang ibu sebutkan tadi, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Maka saya tidak faham apa yang disesatkan dari doa tersebut karena hadisnya sahih dan maknanya benar. Ya, tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan hadis yang sesat, dengan doa yang sesat. Wallahu a'lam. Naam.
Si atas jawaban yang disampaikan, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ada penanya yang bertanya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya adalah anggota polisi yang ingin melaksanakan kewajiban sebagai muslim dengan memanjangkan jenggot. Namun hal tersebut tidak diperbolehkan di tempat atau di lembaga saya sekarang ini. Mohon nasihat yang terbaik untuk saya dalam menghadapi permasalahan ini. Terima kasih Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya hanya bisa mengatakan kepada Bapak ini, dan sebelum saya ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya, dan saya berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan ketetapan hati untuk beriman dan menjalankan syariat Islam secara maksimal. Saya hanya bisa mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wallahu alam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah berupaya untuk mempelajari akidah yang benar dan berupaya untuk menghindarkan kebid'ahan. Alhamdulillah selama beberapa bulan ini saya terus belajar dengan media radio dan TV Roja ini. Akan tetapi saya malah bertambah tidak tenang dan ada ketakutan menghadapi kematian yang sangat besar. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah yang terjadi pada diri saya? Apakah ada jin ataupun yang mengganggu dari sisi hal-hal yang gaib yang mungkin menjadikan saya tidak tidak tenang atau sangat takut akan kematian? Mohon nasihat yang Ustaz sampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati seorang yang sedang dalam keadaan sakit keras. Kemudian beliau bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana dirimu? Artinya apa yang kau dapati? Maka orang tersebut mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Arju ya Rasulullah wa inni akhafu dzunubi." Artinya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku takut akan dosa-dosaku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastami'ani fi qalbi 'abdin bi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf." Tidaklah kedua sifat tersebut merasa berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan dosa-dosa berterkumpul di dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sekarat, melainkan Allah akan memberikan apa yang diharapkan, yaitu ampunannya, dan Allah akan amankan dari apa yang dia takuti. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, kalau seandainya rasa takut tersebut takut mati karena takut dosa yang mengakibatkan akhirnya karena banyak dosa yang mengakibatkan akhirnya kita semangat untuk beribadah, kemudian takut untuk melanggar larangan-larangan Allah, maka yang seperti ini akan mendatangkan kebaikan. Akan tetapi apabila rasa takut tersebut kemudian menyebabkan seseorang putus asa, menyebabkan seseorang putus semangat, ya, maka yang seperti ini akan menyebabkan orang berputus asa dari rahmat Allah dan ini tercela. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Surat Yunus, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Maka lihat rasa takut tersebut apakah membuat dia lebih takwa, lebih semangat ibadah, lebih mempersiapkan bekal, lebih menjaga dia dari maksiat, atau rasa takut tersebut membuat dia putus asa, membuat dia lemah semangat, membuat dia tidak berharap rahmat Allah, maka yang ini terpuji, yang ini tercela. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dan tampaknya ini yang terakhir Ustaz. Ada pertanyaan yang saya jamak dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan perkataan seorang tokoh agama di negeri ini yang menghina jenggot, yang menyebutkan bahwa tambah panjang jenggot maka tambah goblok mereka yang memanjangkan jenggot tersebut. Hal tersebut timbul karena melihat fakta di lapangan dari sebagian pengamal sunnah yang hanya memperlihatkan perubahan fisik dengan jenggot dan pakaian yang syar'i, akan tetapi dari sisi amal ibadah dan akhlak masih jauh dari nilai-nilai Islam. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah hukum lelucon tokoh agama tersebut dan bagaimana pula kedudukan para pengamal sunnah yang hanya tampak perubahan zahirnya saja? Terima kasih Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimanapun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam diharamkan untuk dihina.
dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanjangkan jenggot kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Dan termasuk penghinaan Rasul kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apabila terucapkan dari perkataan-perkataan seperti itu. Apabila terucapkan perkataan-perkataan seperti itu, maka itu termasuk daripada menghina sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berlepas diri dari perkataan seperti itu, karena memanjangkan jenggot adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat manusia, kepada umatnya, untuk mendapatkan keburukan. Maka ini penghinaan terhadap Rasul dan sunnahnya salawatullah wasalamuhu wa barakatuh alaihi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, adapun yang ditanyakan kalau seandainya dituduh orang-orang yang sedang mengamalkan sunnah baik akhlaknya, buruk akhlaknya, kemudian tidak baik muamalahnya, maka ini adalah sebuah klaim dan membutuhkan penelitian. Apakah benar seperti itu ataukah tidak benar? Ya, dan seseorang tidak bisa dihukumi dengan sebuah sunnah, tidak bisa seseorang tidak bisa mewakili atau mewakili sunnah tersebut. Dalam artian begini, kalau seandainya seseorang kemudian dia memanjangkan jenggot, kemudian celananya di atas dua mata kaki, lalu akhlaknya buruk, apakah dikatakan sunnahnya buruk? Kan tidak, orang tersebut yang buruk akhlaknya, ya. Maka kalau seandainya dikatakan bahwa orang yang memanjangkan orang yang memanjangkan jenggot kemudian itu tambah dungu, tambah bodoh, maka ini dikatakan seperti itu karena sebagian pengamal sunnah seperti itu. Nah, ini perlu penelitian, ya, perlu penelitian. Dan seperti yang kita katakan tadi bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah memanjangkan jenggot, kemudian di atas dua mata kaki pakaiannya, kemudian memakai cadar, memakai jilbab yang besar yang menutupi seluruh auratnya. Ini adalah sunnah-sunnah Rasul, yang arti sunnah di sini adalah ajaran Nabi yang diharamkan untuk dihina dengan berbagai macam alasan, ya. Bedakan antara menghina sunnah dengan menghina orang-orang yang melakukan sunnah. Jadi kalau seandainya dituduh orang-orang yang melakukan sunnah kemudian akhlaknya buruk, kemudian tidak santun, tidak sopan, maka tidak berarti kemudian kita menghina sunnah tersebut, ya. Dan itu pun seperti yang saya katakan, perlu penelitian, perlu penelitian, karena itu adalah sebuah klaim, dan klaim bisa benar bisa salah kecuali ketika diteliti kemudian disepakati oleh para ahli peneliti. Dan penelitian tersebut pun bisa dipastikan adalah keliru, karena orang yang benar-benar memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa dia berada di atas jalan yang benar, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Dan tingkah laku dan muamalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicontoh akan senantiasa menunjukkan kepada akhlak yang baik, kepada budi pekerti yang baik, dan yang semisal dengannya. Wallahu alam, yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang muslim senantiasa dia harus tahu bahwa semua yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah dalam perihal menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan ucapan, baik itu dengan perbuatan, baik itu beneran menghina ataupun beneran ataupun dalam keadaan bercanda. Ini yang bisa saya ucapkan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.